That is Colossians 2 now. Lo gebe mo mu Colossians chapter 2 verses 2 new 5. E ake kelale fuku ochochi. O kelale fuku ochochi la lole. That is oyibo ge homa lu fit ochochi la lole. Le fuku elaku owecho. Na ipopa bobukun bobuka lo ni poma nge dalu nge kokaye nge dale okaye nge dalu okaye o ma ke woka le fuku o yepa lu ajo ibo lu age lo yoda le holu skating lajo ibo age holu skating no ma weka hini uage shija le yu enpo lo kupi o haise enpo lo kupi o haise be ka lo jo ice blocker so o lao eyin o lao eyin ohi a enpo a o ifu ohi o isu lo bu o lo a o lake be ke ga le enpo ge tatuba ga le enpo ge tuba lo wa ge lo lajo ibo li pao igile ohi lan ekolu aje ku line don nehi ekolu fu mo nehi ekolu fu yo lo fu mo nehi most times how in poyoma wa ku pure dala lo ge holu ice so e you high sa o lo de lo ibo ege ya lo age holu skating so wa gbo shijale you high sa wa gbo skate le you nu wa gbo yo adodu le ga ya le you nu now so ekolu ofu akumonehi lu enko akupu highs wa ge lo shijale yunu but in echo yoma oh here palodo ka lo shije yoma wa je ka ofu a ice lo ya o lo fulia ni ice a tin o ya o le trinya o lo fulia ni anulu wa ka hini awo ge lo shijale yunu a kawe beche lo shijale yinu so oyi lo ni onyonyi afleya o che lo ni afle ko do shijale yinu a o le lo wa lo ku skate kunu che yinu le a o le lo just kumla ti penpo a enpo akucha aisa akucha oke e ti penpo o wa mla ti penpo an lo beche on pa kunu ke ye cho geni odiya lo go ni ti penpo a o shigbu ka hini ofu a aise a o lo fun weni o ya lo hi weni so o josi o apia be ku aise ne ama o lo funi anuke ya lu oyo mai ko yo ma lo ya dodu lo do ya le yinu a o kumla ti puni oda lu paul ke da lo li papa colossians 2:2-5 laba ka ka lo ya ku ocho che ka lo ko yo pochi ocho ochi la lo le fuku elako wecho ko pochi ko yo solid u ocho ochi lo pochi ni ka ka ocho ochi ka lo ochi lo pochi ni chances yo kahini alo ye tabo alo galo shi jala nu alo ge gunu tipunu so odalu paul edua lama o le aloke correlate no dala lo nwuni nche we kahini olia lo chochi o chochi la lo le fu ko wecho o chochi la lo le fu ko wecho mele lakunu o pochi o chochi la lo le fu la lo le fu ko wecho mele lakunu o pochi o shigbuka eko pochi ni eko ya lo lo hi ni alo gebe gonune olia lo ke wea o che du loga lu eche kunu oche du loga ye eche kunu e da lo lu a lo choose gla alo lo da lo yibo ho lo free will e ja lo choose kula lo ga lo lo ka ye che ka lo lo ka lo ka le che ka lo gla ama e ko la lo le che ka lo lu o alo le che ka lo ni we lo we ka hini alo alo le che ka lo ni we lo we ka hini alo han alo 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 hale le fu le yu alo hale le yu ojoje ni alo hale le yokwe ni o dalia o webe ka lo gole kalo le fu le yu le yempo o le be ko che gole le yempo alo gole le yu ifu ni alo gole le yu e choni ama yempo la lo golia ikaloga gole kalo aloga lu aloga aloga lu aloga you life kalo outside cool e la ko wetu so da lu po da kalo maya ba da lu ki o da lu ki lu ki segba kalo je abo a ko che dodu lo oye yi dodu lo yo le fuku o wetu ni oye di dodu lo stand lo sta lo hale le yu lo hale le yu la ko we choni oye yi le apochini e do ye yi le apochini e do le li la lo chini so kalo lu kalo live ku life lo lohi kalo yu kalo live ku e che lo lohi lo we kahini alo hale pochi alo shake glani o ma we kahini o ma we kalo la kalo lu kalo la kalo you life kalo le you cool la ko we ju kalo lu kalo live cool life kalo le you la ko we ju o le afofonu la lo live cool life kalo successfully gla ama ikola lo kahini alo da ka la ko we ju ni alo gegebe yo la lo falo lo tu ojoja we kahini oda dodu lo we la lo gbo la lo lu life ka lo cho oda ali agile bi eku en ogele eku en po lu kupu I say ama o pochi we ni o solid we ni and so ekolu try a cool life ekolu o jama ku e che wa ga alo gi mo ka lo gi gwonu alo gbo gwonu ama ikula lo oye kalo life kalo alo ko alo lo build le ye la ko wechu alo life kalo build le ye la ko wechu alo lo go le ye la ko wechu alo gebe hale le yu ochoche lu lofu ochoche lu kochi eya we la ko wechu de kalo poncha nke gboko ke la ko wechu ma la lo ge pole ko dodu le yu program cool life word o ma o gebe ya le gede le kododu ma bo for Jesus Christ ngboko a amen awanya.